fanoentina aminao anatin'ny vaovao zao ariva izao fa keo an-dalana lehibe ho atrehan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fanatanterahana fifidianana ka samy manana andraikitra amin'ny fitandrona fahalemana ny rehetra hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ampandany kandida fahatelo Andry Rajoelina ny vovonana Ipara izay vao nijoro sy ny nampafantarina androany. Solitena Madagasikara manatrika ny fihoanana tampony ho an'ny fampandrosoana ny indostria teflika atao an'ny New York ny ministry ny fampiroborobona ny indostria sy ny ministry ny raharaham-bahiny mijery ny lalana sy ny tranga fanararoatra ho an'ny indostria malagasy any an-toerana izy ireo. Any ivelamoa dia fitsidihana mipetraka ho tantara ho an'ny Marseille ny famangina tanterahan'ny papa François any an-toerana androany ary mbola itoy rampitso. Miarahabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao ary asaina mpanajana ianao anaraka ny antsipirim-baovao lalaina nalijara no anolotra izany Andry Robela no teknisiana miaraka amintsika. Keo an-dalana lehibe atrehan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fanatanterahana fifidianana ka samy manana andraikitra amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana ny rehetra hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Manana didy voalohany amin'izay fitandrona ny fandriam-pahalemana izay ny folo alinda ka tsy sasatra miantso amin'ny siny fitoniana amin'ny lafiny rehetra. Oka ho izy mba samyhitandro sy anao ambonin'ny soiombonana na ny mpanao politika, ny antoko, ny fikambanana samihafa, ny olombafidy sy ny olombatendry ary indrindra ny vahoaka hifandrimbona ihany koa amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa.
Ny fandriam-pahalemana izany no mahasoantsika isan'andro an'andro eto Madagasikara ka anaovana antso avo ho an'ny fitoniana amin'ny lafiny rehetra. Manana didy tsy andraikitra voalohany amin'izany ny foloalinda ka tsy sasatra mamerina hoe aoka samy hitandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny rehetra. Tokony samy hijery sy anao ambony toerana misy hoy ambonana. Sania ary maneho ny fitiavan-tanindrazana na ny mpanao politika na reo tompo samihafa manana ny firehetrehetra tsy mitovy ary indrindra ireo tompony andraiky na olom-boafidy zany na olom-boateny. Manana didy ihany koa ny vahoaka hifandrimbona amin'ny famba zakana fandriam-pahalemana koa omeo asana ireo fahendrena napetraky nirazantsika asehoy fa vahoaka amin'ny tandro ny asany tany sy ny firenena ary mandala trano ny fihavanana ny vahoaka malagasy. Tokana ny zava-tendreny dia nampanosan'ny Madagasikara sy aina nisambaravarana amin'ny tsaratsara tokoatrany. Tonga eo amin'ny fiindalana raiky sika malagasy ankehitriny satria hiatrika fifidanana afaka ny vitsivitsy. Sami ary manome izay tandrify azy avy ampiroborobona ny filaminana meteza olombanina oninahikajy fandriam-pahalemana satria tsy afa isika fa malagasy ray ihany. Any fahalemana ane ny vahoaka malagasy ray manontolo, any fahalemana ane Madagasikara ho an'ny tanindrazana.
Izay antso amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay ihany koa no hidirantsika amin'ny lafiny politika anao izay ampandany kandida larana fahatelo Andry Rajoelina amin'ny fiodirana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika no fanamba ny vovonana UPAR na ny Union Pro Andry Rajoelina. Tafatsangana ny vovonana nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny CCI vato androany. Ireo olom-boafidy toy ny solombavim-bahoaka sy ny lolona ny ben'ny tanàna ireo ray aman-dreny lehibe tao amin'ny firenena sy ireo ray aman-dreny ara-drazana ary fikambanana samihafa no mivondrina ao aminy. Tsy ao anatin'ny UPAR akory ny antoko politika avy amin'ny frehana politika samihafa ny mivondrina anatin'ny UPAR. Ny zavabita ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no naresy lahatra azy ireo mba anoizana ny zavabita. Nanazava moa ny lohandohany eo anivon'ny UPAR ny solombafim-bahoaka Marco Tsaradia avy any am-panihy.
Manohana ny filoha Andry Rajoelina satria izy rery ihany no hita fa afaka manohy ny asa izay natombony. Raha jerena ny kandida rehetra dia tsy misy afaka milaza fa hoe hahavita ny hanohy ireo fasa fampandrosoana izay efa natombony. Maro ny namana ny kabary teo milaza fa hoe nisy olana coronavirus mpandritra ny roa taona, nisy dobo-drano nandritra ny fotoana lava tsy nahafahana ny asa. Raha jerena zany a teny taona eo ny président Andry Rajoelina ny tena nahavita ny asa malalaka nefa iarahantsika mahita ny zavabita fa maro de maro. Mbola misy koa nefa ny hotohizana ka zay ny mahatonga anay miexigea mangataka hoe avelao aloha hotohizany dimy taona ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena satria afaka dimy taonany e araky ny lalam-panorenana dia tsy afaka hilatsaka intsony izy. Ny UPAR zao a dia entina hampandaniana hivondronany olona rehetra amin'ny sehatra maro eto Madagasikara, entina hampandaniana premier tour an'ny président Andry Rajoelina satria zay ny tanjonay a. Hitanareo teo a misy olona avy amin'ny firehana isan-karazany, hitanareo teo a ry ministre ministra Paul Rabary, ministra Maharanty, ry merapety sy sisa tsy voatanisako teo. Olona samy manana ny ankolafany hatramin'izay, mivondrona mba tsy hahalava ny tantara fa mba tonga de hoe premier tour zany de vita. Zay ny tanjonay, ary tsy hoe rehefa manana 1 milliard ny olona anakiray apetraky ny any amin'ny ACC dossier de candidature de mandoa vola 1 milliard izy de afaka hibaiko ny raha raha eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy lalàna ity firenena ity fa tsy hoe raha manana 1 milliard zany zandroany de andeha hametraka candidature de midika zay hoe afaka handidy sy hanapaka amin'ny plasy ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy tompoko no hifidy, avelao izy hifidy.
Manodidina ny 50 ireo solombafim-bahoaka ao anatin'ny UPAR ankehitriny. Isany ao anatin'izany ihany koa ny solombafim-bahoaka voafidy tany Manandriana, Andrianjanahary Fanomezantsoa. Misy ny milaza fa misy amin'ireo olom-boafidy no mamadika palitaoka nanatevin-darana ny UPAR. Toy izao ny fanazavany.
Mety milaza hoe misy ny mamadika palitao sy ny rehetra niakina ny faresen-dahatra ny tsirairay. Ao manokana dia depute voafidy tamin'ny distrika ny Manandriana, voafidy tao anatin'ny tsy mianka talohany tenako tamin'ny mandako teo aloha dia niaraka tao anatin'ny atoko malagasy miara-mianika. Ankehitriny nefa dia mahita anao le finiavana sy ilay ezaka ataon'ny fitondrana ataon'ny Andriamatoandry Rajoelina satria tsy misy distrika adino eran'ny Madagasikara. Noho izay faresen-dahatra izay no anisan'ny anohanana mbola irarinay ny anohizana ny mandao anatin'ny 5 taona ho avy amin'izay. Ary any amin'ny distrika misy anay ihany koa dia resy lahatra ihany koa ny vahoaka satria maro ny asa sosialy raha tsy hiteny aho hoe tao anatin'ny 4 taona ao anatin'ny distrika Manandriana zany dia anisan'ny misitraka ny asa sosialy ao anatin'ny asa avotra mirindra izay andraisan'ny vahoaka any 7 arivo tokatra amin'ny 7 arivo no misitraka an'izany eo amin'ny 28 tapitrisa ariary isaky ny 20 andro vola zaraina ny vahoaka. Ataoko kosa angamba fa sarotra ny ivadiana na sarotra ny taritana ireo vahoaka ireo andeha adalakafa satria miandrandra n'izany fampandrosoana sy toana ara-tsosialy izay. Ka eto zahay dia mitaona ireo namana izay mbola misalasala izay niala tao anatin'ny vala ihany koa satria tamin'ny 2018 dia nanohana ny Andry Rajoelina ny tenako sy ny vahoaka tany amin'ny distrika misy anay dia niantso ihany koa hoe tokony hotohizana ao anatin'ny 5 taona ho avy niezaka efa natombo.
Isan'ireo mpanao politika lasa manohana an'Andriamatoa Andry Rajoelina Ramatoa Lalatiana Ravololomanana ny filohany antokotambatra Petrakotoniaina, ny ministra teo aloha Virapin Ramamonjisoa, fa misy ihany koa ireo avy amin'ny antoko HVM toy ny Lolona teo aloha Rinandriamandavyset, ny ministra fanabezam-pirenena teo aloha Paul Rabary, ny ministra ny asa teo aloha Maharanty Jean de Dieu, ny solombafim-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Andriamatoa Nicolas Randrianasolo izay niantso ireo niara-dia taminy tao amin'ny HVM indrindra ny mpitarika ny antoko Andriamatoa Erajonary Mampianina mba hanohana an'Andriamatoa Andry Rajoelina noho izy izany hoe Andriamatoa Andry Rajoelina nipoiran'izy ireo araka nambarany ka mendrika nanaovana valimbabena.
Andry Rajoelina ny mpanana mahay makasitraka zaho. Zaho moa hainareo tsara fa CT izay mbola député niainga tanatiny zany hoe sonian' Andriamatoa Andry Rajoelina zany de nampanoany Andry Rajoelina ny président Erajonary Mampianina de nisy ny problème politique ndreo tao sy fatako rariny tokoa zany zaho raha ohatra ka mamanga mesansa satria lalàkam-pandroenana de hoe ireo metoana ihany zany no fiverenena no afaka mitondra de mamaly valibabena koa azy zany misy moka miteny sasany moa nao sy manoa ny Erajonary Mampianina nafatarako ny Erajonary Mampianina ange Andry Rajoelina ny tokony ataony président Erajonary Mampianina ro tena marina zany de hoe andao sika nohona ny Andriamatoa Andry Rajoelina satria izy agnisany hoe nametrakasika teto ka sy mety mignetreriko zany azy nao amina andalam-pandrosoana na de maro zavatra sy vitany amiko azy nao a Andry Rajoelina mba misy trasy ty zany mba misy trasy hoe engahina zany fa namana sasany zany azy nao hoe mbola folona ny zavatra engana ka ty zany fantatra fa hoe misy toerana tratrarina andehanana de misy trasy de zay zany natonga anakay hoe safidy hoe aha aleoko zany aho a miaradia amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zany par rapport iaraky amin'ny mba sy manana trasy zany fa ny any politiko de hoe betroka ny mampiasa loha anakay misy moa nanontanaiko fanaoko zay teo aona ny rentresy sisy polemika zany fa ny zavatra fantako de ny volan'ny rentresy fao tsy zay misaka anao sany hohanako anazy fa ny any de hoe raha mitovy nytadidokanga zay zany mahatonga anakay tonga eto raha ny sy mahay manisy aloha izy lazainy mila filabera mila vonjy teo hoe 50 zahay ato fa zay toko teto aloha 36 fandesanao lahatra ny vahoaka io zay hoentinao ihany a no zavatra mi compte fa misy ny député ny mety sy aresy lahatra ny olo zay anaovanay zay fa ny fantako aloha de betroko zany sy mesy resyako lahatra andanyny Andriamatoa Andry Rajoelina de maro ny zavatra sy vita.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia solotenan'ny Madagasikara manatrika ny fihoanana tampony ho an'ny fampandrosoana ny indostria aty Afrika izay ataon'ny New York ny ministra malagasy misana ny fampiroboroboana ny indostria Edgar Zafindrava sy ny ministra ny raharaham-bahiny Ivety Sila mijery ny lalana sy ny tranga fanararoatra ho an'ny indostria malagasy. Fivoriana miara-dalana amin'ny fivoriam-be 870 firenena mikambana no tanterahana androany moa ity fihoanana tampony fahaenina ho an'ny fampandrosoana ny indostria Até a Afrika ity ka loa hevitra no safidina ny hoe fametrahana ny fampandrosoana fanokafana sy fihazonana ny herintsika ny indostria aty Afrika afanganana ny fanatanterahana ny vohitra tao anatin'izany fa tokony asa ifaninana ny firenena afrikana ary anio fa tena ilaina izy amin'ny famokarana zava-baovao i Madagasikara moa dia efa tena resy lahatra fa ny fampiroboroboana ny indostria no isan'ny aingan'ny fampandrosoana ny firenena ary manana ny ilaina ho amin'izany isika ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria amin'ny alalan'ny tetikasa odofa dia efa tena miroso amin'izany fa eo ihany koa ireo tetikasa hafa ampivelarana ny faritra manodidina ampivelarana ny faritra fanodinana ny vokatra toy ny tetikasa PTASO izay atao any atsimo andrefana sy ny faritra ara-toekarena manokana na ny ZES eo ihany koa ny ZEI na ny faritra ivelarana indostria izay samy maneho ny fahavononany Madagasikara ifaninana eo amin'ny tsena afrikana nambara tanatin'ny fivirimben'ny ONU moa fa taona ny taona 6/2020 hatramin'ny 5/2020 dia taona ny fampandrosoana ara-indostria ty afrika izany hoe IDA3 tamin'ny alalan'ny fehikevitra izay nankatoavina tamin'ny taona 6/2020 izay niantsony ONUD ampiatra ny fandaranasa irindra hiaraka amin'ny voamera ny vondrona afrikana ny AUDANEPAD ary ny UNECA na ny voamera ara-toekarenyny firenena mikambana ho an'ny afrika ao anatin'izay tontolo ny toekarena izay indrindra dia nahazo ny fahazahoan-dalana nao fampindramam-bola madinika ny pôsitra malagasy ary vonina hifaninana amin'ireo orinasa tsy miankina amin'ny fahaizamanaony izy ireo hoy ny filohan'ny flanke fipitantanany meloha izay nefa ao anatin'ny enim-bolana dia mbola maro ny asa tokony ho tanterahan'ny pôsitra malagasy amin'ny firosoana amin'izay sehatry ny fampindramam-bola madinika izay anatin'ny dingana fikarakarana ireo antota taratasy ara-panjakana ahafahana manao ny asa anatin'ny sehatra ara-dalàna ankehitriny ny tompony andraikitra hitondra fivoarana lehibe amin'ny asan'ny pôsitra malagasy io asa vaovao izay hosahan'izy ireo io amin'ny resaka fitantanam-bola sy fampitaovana ny filohan'ny flanke fipitantana ny pôsitra malagasy vina rasamy manantso lafiny toekarena trano dia manentana malagasy tsy hanona fotsiny amin'ny fampiasana ny lafarinina azo avy amin'ny varimbazaha fampiasa lafarinina azo avy amin'ny vokatra hafa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ofisim-pirenena ho an'ny fanjaran-tsakafo na ny ONN maro ireo vokatra misy tavolo azo ahoana lafarinina ary azo anaovana mofo tsara ary azo ahodina ho paty ihany koa anofana ny tantsaha anodina ireo vokatra azo atao lafarinina ireo ny ministera hoy ny ministra Ramilson Arfide ary azo atao tsara ny mihinana sakafo hafa ankoatra ny vary hoy ny mpandrindram-pirenen'ny ONN ny profesora Vololotiana Antamari Daniel izay nambaran'izy ireo raha nanazavantsara ho fantatra ny amin'izay fomba fanodinana sakafo izay izy ireo androany fomba fanodinana ahafahana mitahiry ny vokatra ihany koa mba tsy ho verivery fotsiny izy ireny rehefa simba famelabelara-kevitra izay natao tena mifoara iraisam-pirenena ho an'ny fambolenana ny fia andihan'ny fahadimy atao eny amin'ny forelo Tanjombato nanatrika izany ireo mpianatra ao amin'ny efita eny Ambatobe azon'izy ireo avadika tetika asa tsara hoy ny minisitra ny fanodinana sakafo toy izao ny minisitra Ramilson Arfide
matetika ireny vokarin'ny tantsaha ireny tsy manana ny haitaona sy ny fahaizamanao fitehirizana azy izy raisiko ohatra mangahazo na balahazo isika na kazaha na ny vomanga na ny bageta vokatsy ireny indrindra raisika faritra tsimo izay tratsonaitany tena betsaka ary ny mangahazo zany era Madagasikara mahavokatra daholo fa afaka roa herinandro teherinandro raha tsy misy ny fomba fitahirizana azy lo de very fotsy hanika hivy ny tantsaha mipetraka eo amin'ny toerantsika tsy mamboly be dia be tsy misy fa raha misy kosa fomba afana mampahiry andreny ary raha misy kolontsaina mbarotra afana varotra ny andreo vokatra be dia be reo dia tsy matiantoka ny tantsaha dia azoto izy hamokatra ny mangahazo raisika ohatra eto na nyvomanga na vokatra hafa ihany koa. Fomba anakiray hitehirizy anazy rehefa madia anazy ho lafarina rehefa amainy ilay vokatra na mangahazo io a na vomanga io a na katsaka io a na vary io a na soanamby io a na saonjo io a zany ambarako rehetra zany hatramin'ny akondro a azo avadika lafarinina daholo.
Fa miara-miasa amin'ny fampanjariana sakafo an'ny Malagasy ny ONN sy ny ministera fambolena sy ny fiompiana hoy ny mpandrindram-pirenen'ny ONN ny profesora Vololotiana Antamari Daniel.
Azo atao tsara ny mihinana ny sakafo akoatra ny efa mahazatra antsika, izay aloha zany voalohany indrindra. Akoatra ny hoe vary no ny tena mahazatra antsika dia eo ny vary, tsy hiala ny vary, tsy akory isika. Fa azo atao a ny mampifamadibadika izany zany a arakaraky ny fepotaona, arakaraka izay ananana eo amin'ny tokantrano. Dia ny anjaranay zany a dia mampianatra manao karazana hoe démonstration culinaire amin'ny fiteninay azy, zany hoe fampisehoana ny ry reny ny mpiandraikitra ny ankohonana mihitsy, zany hoe toy izao avy a no azo ampiasaina ireo sakafo ireo. Rehefa eo ny mofo a dia mila sakafo miovaova somary loko, mila legioma miaraka amin'izany.
Fa mandray anjara amin'ny foara iraisam-pirenena momba ny fambolena na ny fia izay tanterahana ny tanjombato ihany koa ny orinasa Star. Fotoana fandreo mpitsidika mahafantatra ny lafin-javatra samihafa misy eo amin'ity orinasa ity na eo amin'ny lafin'ny toekareny izany na ny lafin'ny sosialy. Isan'ireo mpiara-miombinantoka amin'ireo mpamokatra anatiny moa ny Star asongadiny hatrany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamboly orge amin'ny alalan'ny malto omeny orinasa Star fiofanana sy fanaraha-maso manokana ireo tantsaha manomboka eo amin'ny fitsiriny vokatra ka mandrapa matohiny izany afana mahazo vokatra orge betsaka ary araka ny kalitao ilain'ny orinasa. Nomena vana tamin'izao fia izao ihany koa ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana izay nampanaoviny Star dia ny telo tamin'ny andehany fa tamin'ny andehany taona 2023 nisy ny avy eo anivony One of Madagascar, ny avy eo amin'ny Lichiland ary ny avy amin'ny Ecofarm. Fa teo koa ny mpandresy dimy tamin'ny andehany fa 2023 ity tamin'ny prix Pierre Castel. Misy toerana izay natokany Star ho azy ireo ahafahany mitafa sy mivarotra ny vokatra izy ireo amin'ny mpitsidika. Manazava amin'ireo lina amin'ny dingana rana sy ireo tolotrasa tolony ihany koa ny Star ka ny sampana mandraikitra maha-olona mandritry ny efatr'andro moa izany no anaovan'izy ireo izany. Mikasika ny tetikasa eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana dia manana ny toerana ao amin'ny eco espace ny kopakelatra izarana ny fomba fijeriny sy ny tanjony anehoana ny baka manokana fanangonana ny tavoahangy plastika sy ireo vokatra azo avy amin'izany aorian ny fanodinana. Fanampanazavany tompona andraikitra Andriamatoa Sehatra Ramanako Ray sina sisy eno raha Andriambola manana. Tranga mpiaramonina niaran'ny fanaparapahefanina izay nataon'ny benitanàna ka noroana tsy ara-drariny ny lefitry ny benitanàna tetsy ao anteroka araka ny nambarany. Tsy nanaiky ny fanaovana osoka sy ny tsy fanarahan-dalàna Ramatoa Andriana Arovelotoky Arlanto izay no nitarika ny fandroana azy araka nambarany tamin'ny mpanao gazety androany. Ankoatr'izay dia tsy manaiky ny fanaovana tantely afadrakotra ny fananany kaomina anteroka ihany koa ny lefitry ny benitanàna teo aloha ananany profo avokoa ireo rehetra nambaran'ireo ary efa nametraka fitarainana teny amin'ny Bianco Ramatoa Andriana Arovelotoky Arlanto.
Ny faharoambiny folo septambra 2023 dia natsahatry ny ben'ny tanàna tamin'ny andraikitry malefitra voalohany aho satria dia tsy nanaiky ny fanerena ahy hanao sony taratasy hosoka mba hangalarana ny fananan'olona ara-dalàna ny tenako. Ny tenako dia vavolombelona nanaty maso ireo fandikan-dalàna izay ataony ben'ny tanàna ao amin'ny kommune ary manana pirofo izay amin'ny endrika takiny lalàna mahakasika izany. Noho izany dia nataony izay fomba rehetra anesorana ahy satria sakana sy manelingelona azy amin'ny fanatanterahana ny asa ratsy ny tenako. Miaro ny zoso ny tombontsoan'ireo fiara-miasa madinika sasany toy ny ao amin'ny biraon'ny fanaratana, ny panneau légalisation, ny certification mba anenena azy ireo anao osoka sy ny fanarahan-dalàna. Asinanaiky ho piraitsy kombakomba aminy tsy hijoro tamin'ny fahamarinana aho teo amin'ny fanatanterahana ny andraikitro. Sekeko ny fanaovana tantely afadrakotra ny vola sy ny fananan'ny kommune amin'ny endriny rehetra ny tenako. Any tena anaovako izao dia matahotra ny aiko sy ny ainy ankohonako sy ny fianakaviako aho satria efa niantra tamin'ny tenako ny fikasitanana ay sy ny finiavana mony ay nataony vadiny maira io. Koa malay aho fa itombo sy iomby izany fififona ny aiko izany. Ny tenako dia efa nametraka ny taratasy fitarainana rehetra tena nivon'ny bianco makasika ireo raharaha rehetra ireo ary nametraka plainte de reserva ihany koa. Tako ny zoako ny amin'ny tambokaramako izay tsy azoko nandritry ny taona maro izay nyasako aho kanefa fandroana ny setrin'izany.
Fa milaza ny santionany amin'ny tsy fanarahan-dalàna izay nambarany fa nataon'ny ben'ny tanàna Ramatoa Andrianarivelo Toky Arlanto.
Ny fototra tena nananana anazy nyny tsy nanekeko a ny anao acte de vente a osoka acte de vente setsiony tompona fiara ohatra acte de vente natany ihany koa ary tsy nanekeko ihany koa a ny ampisoratra olona ivelan'ny kommune ary ampisoratra olona izay manana tontataratasy tsy ara-dalàna. Fianakaviana maro tompoko no miasa ao anivon'ny kommune indrindraindrindra ao amin'ny service comptable ary tena hoe a zay tindrareo a no atao ao de tena goka hatramin'ny kontiny koa ohatra tsy lan'ny conseil communal zao sea satria tsisy porofo ny fandamina ny carburant commune.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Fitsidiana mipetraka ho tantara ho an'ny Marseille ny famangina tanterahan'i Papa François any an-toerana androany sy rampitso. Misongadina amin'ny lohateny gazety mpiseho isan'andro ny Abemus Papa milaza fa nahazo papa i Marseille amin'izao famangina izao. Sambany ao anatin'izao taonjato misy antsika izao manko no misy famanginy papa izay any amin'ity faritra any atsimo atsinanany la frantsay ity. Voaravaka ny sainan'ny Vatican sy ny saina famantarana any Marseille ary ny sainam-pirenena frantsay ny tanàna. Maresaka tamin'ny fiandrasana sy ny fandraisana ny papa i Marseille. Tolakandro teo tsaivina no nigadona tany an-toerana fiaramanidina nitondra azy sy ny delegasiona miaraka aminy. Ny mahazo vahana amin'ireo ukrainiana nandositra ny ady any Ukraine ka lasa ny findramonina any Polonina ankehitriny ny aretina raboka. Mifanome tanana amin'ny fifehezana tsy partany izany amin'ireo tompo mandray azy ireo. Ny tompony andraikitra ara-pahasalamana ukrainiana sy polone izay miara-miasa akaiky amin'ny ONS na dia eo azany disadiso amin'ny Varsovia sy Kiev. Marina fa efa nahitana io aretitratra raboka io ny tany Ukraina mialoha ny nanafian'ny Rosia azy tamin'ny febroary 2020. Manomboka mitatra ny Polona izany aretin'izany ankehitriny ka nahatonga ny tompony andraikitra andrafepetra hifehezana azy tsy paritaka. Nandresy tena anivon'ny fitsarana ny mponina zanatany any Brezila amin'ny faritra Amazonia. Ny farana omaly ny raharaha-pitsarana momba ny ady tany teo amin'izy ireo sy ny mpanambola eo amin'ny sehatra fambolena. Ny bodin'ny taniny nanomboka ny taona araky amin'nyroapolo sy roa arivo io raharaha-pitsarana ika izao ny farana sy nazahoan'ny mponina zanatany ny fandresena izao. Ary farany dia nanapa-kevitra ny tsy hitsaran'ilay teratany Yemenika Ramzy Ben Al-Shaiba raika amin'ny 50 taona ny fitsarana miaramila amerikanina ao Guantanamo. Voapanga ho isy andreo nanomana ny asa fampiroroana tany Etazonia tamin'ny 14 septambra io teratany Yemenita io saingy izao nandraisana fanapa-kevitra izao ny fitsarana azy. Voalaza nitariky olana ara-tsara tamin'io lehilahy io manko ny fampijaliana azo azy nandritra ny fitazonana azy amponja ka tsy hahafahany miatrika fitsarana. Misy olona efatra tokony hotsaraina miaraka aminy ka tombarana fa azo ny fanameloana ho faty izy ireo. Izany koa ny namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao. Mandrapitafa indray tompo kilasy tompoko vavy.